Brangūs klausytojai, pradedame laidą Meilė tiesoje. Šis laidos pavadinimas įkvėptas yra vieno labai svarbaus popiežiaus Benedikto XVI dokumento, enciklikos tuo pačiu pavadinimu – Caritas in Veritate – Meilė tiesoje. Šiandien, brangiai, ir kalbėsim šią temą ir taip pat pristatyti norėsim šį labai svarbų dokumentą, kuris apvainikuoja popiežiaus Benedikto XVI enciklikų seriją. Pirmoji Deus Caritas Est, išleista 2005 metais, 2007 Spes Albi, išgelbėti viltimi, na ir 2009 metais buvo išleistas šis dokumentas, kadangi visuomeninė tvarka, kurią mes formuojame aplink save, labai priklauso nuo tų vertybių, kurias išpažįstame. Taigi yra šis ryšys tarp to, ką žmogus tiki ir kaip elgiasi ir kaip atrodo jo visuomenė. Šiandien mūsų laidos pašnekovės yra sesuo Daiva Kuzmickaitė.
Sveiki.
Justicija Atpaks generalinė sekretorė, Vytauto didžiojo universiteto viešo administravimo katedros docentė. Ir taip pat Lina Šalučkienė.
Sveiki.
Lina yra Justicija Atpaks komiteto Lietuvoj referentė. Gal keletą žodžių galėtumėt pasakyti apie šį komitetą ir jo veiklą?
Komitetas yra įsikūręs jau veikia daugiau negu 5 metai ir kurtas vyskupų iniciatyva ir taip pat mūsų bičiulių veikusių Justicija Atpaks ir veikiančių komitetų, komisijų kitose Europos katalikų bažnyčiose, kitose šalyse. Šito komiteto narys yra ir mūsų mylimas kunigas Kęstutis ir tada Vilniaus keletas kunigų, inteligentijos žmonių, kurie yra veiklus, matomi mūsų visuomeniai ir katalikiškam pasaulyje. Komiteto tikslas būtent derinti meilę ir tiesą ir tiesiog gyventi kasdienybei. Kaip tą daryti, kartais yra nelengva žmonėm, kurie tikrai išprusę seka, yra akademinio gyvenimo elitas. Bet šiandienos pluralistiniai visuomeniai, kada tiek daug tiesų ir tiek daug mokytojų, ne visuomet aišku, kuris kelias yra geriausias ir tikriausias. Tai komiteto vienas iš pagrindinių tikslų yra budėti ir eiti kartu su bažnyčia, su jos doktrina, ne dėl to, kad mes būtume kažkokie fundamentalistai įsikirtę į vieną kažką nekintamą. Mūsų pagrindinė tiesa yra, kad esam Dievo mylimi ir ta tvarka, kurios mes siekiam, turi būti taip organizuota, kuriama ir saugoma, kad nepažeistų kito žmogaus orumo. Tai tas nutinis, holistinis supratimas, kas yra žmogus ir kas yra laimingas žmogus ir kaip siekti išganimo yra mūsų turbūt vienas svarbiausių uždavinių. Taip pat, kai mes kalbam apie mūsų visuomenę, ar ji gali būti sutvarkyta teisingais principais, kad galėtume siekti šventumo savo aplinkoj. Ir katalikų bažnyčia sako taip. Ir vat mes esam tie Don Kichotai, kurie labai ramiai priimam tą visuomenės iššūkius, bet tuo pačiu sakom, kad įmanoma pasiekti arba bent jau nenuleisti rankų ir vis tiek siekti. To, kas yra tobula.
Na va, katalikų įsitikinimas labai yra įdomus, kad ta idėja, mintis apie Dievo meilę mums ir įmanomybę mums kurti tą meilės bendruomenę paremta, kad įmanoma įkūnyti tą žinią, nuleisti, kaip sako, į visuomenės santykius, į tą netgi politinį, ekonominį gyvenimą, kuris atrodo nėra susijęs nei su moralė kartais, kaip mūsų dabar pašneka politikai, nei su etika. Tai, kad šie du dalykai yra susiję, mums rodo patirtis. Bet kaip galėtume vis dėl to ta žinia, kuri yra Evangelijos geroji naujiena, įkūnyti visuomenį. Kaip popiežius pradeda laišką ir kuris veda savo skaitytoje? Gal galėtume kartu pristatydami šį dokumentą Caritas in Veritate pristatyti ir mūsų klausytojams.
Iš tikrųjų, atrodytų, kad bažnyčia atskirta nuo valstybės, kaip ir būtų jos pagrindinis tikslas rūpintis tokiu asmeniu žmogaus išganimu. Ir atrodytų, kad bažnyčia neturėtų kištis į visuomeninės sritis socialinę, politinę ar ekonominę, bet iš tikrųjų bažnyčiai rūpi tai, nes tai yra ta vieta ir pasak net popiežiaus Benedikto 16, tai yra tikėjimo vieta ir tikėjimo ugdymo vieta, kad krikščionis yra atsakingas už tą pasaulį, kuriame gyvena. Kartais yra galbūt pavojus galvoti, kad šita pažanga, kuri na, ypatingai regima šiais laikais, technologinė pažanga tampa pagrindiniu tokiu siekiniu, bet kaip krikščionis mes atsidurėm tarp tokių dviejų polių, galvodami, kad turėtumėm likti ir sekti tą pažangą. Iš kitos pusės dalis krikščionių galbūt galvoja, kad reikėtų grįžti atgal į pirmykštę santvarką ir pirmykštį būvį, bet tai vėlgi yra neatsakinga pozicija. Pažanga, šiandieninė pažanga mes negalėtumėm, neturėtumėm atskirti nuo amžino žmogaus pašaukimo, nes kitaip ta pažanga tampa žalojančia ir nužmoginta. Iš tikrųjų, visuomenė praranda tą savo tikrąjį tikslą, jeigu jinai išleidžia iš akių žmogaus orumą ir jo vertę. Tai kaip mes matome, iš tikrųjų, nors ir visuomenės teigia, kad žmogus turi teisės, žmogus turi orumą, bet realiai tam tikrais sprendimais pasisako prieš gyvybės kultūrą, akivaizdu, kad negalės neįgyvendinti tos pilnutinės žmogaus pažangos. Ir popiežius Benediktas XVI labai akcentuoja, kad mes apie pažangą galime kalbėti tik turėdami omeny visą žmogų ir visą žmoniją. Kaip tai įgyvendinti? Tai jūs klausėte, sudėtingas klausimas. Ir jau popiežius Paulius VI analizavo tai ir jis įvardino tokias tris priežastis, kad kliūtis tokios būtų, kas trukdo įgyvendinti, yra tokios liktai ir trys. Tai pirmas dalykas - valios nebuvimas, apsisprendimas už solidarumą yra kliūtis įgyvendinti socialinį bažnyčios mokymą. Antras dalykas yra mąstymo stoka. Mes per mažai apie tai mąstome ir suvokiame ir žinome apie tai, mažai žinome apie socialinį bažnyčios mokymą, kad galėtume apie jį mąstyti ir suprasti. Ir popiežius sako, reikalinga iš tikrųjų išmintingų žmonių, kurie sugebėtų tai įgyvendinti. Ir trečias dalykas, ką jisai vardina, tai bendruomeninių ryšių stygių. Žmogus atsisakęs bendruomeninių santykių, tai kas iš kartos į kartą realiai būdavo ankstesnėse visuomenėse perduodama, pasukęs tokiu individualistinė kryptim, realiai jisai užsidarė, neva turi daugiau laisvės, bet užsidarė tokiam individualizmui ir tie bendruomeniniai ryšiai yra nutrūkę. Ir tai yra didžiausia iš tikrųjų mūsų visuomenės tragedija. Šitas momentas. Kaip tai gyvendinti? Tai va, vėlgi, žinant, va, šitas kliūtis, kurios trukdo gyventi, galima sakyti, kad reikėtų stiprinti savo pozicijas šitose srityse, ugdyti bendruomenės, šviesti, kalbėti apie tai. Ir, na, aš tikiu, iš tikrųjų, kad žmogus visą laiką jis yra sukurtas geras, jisai krypsta link gėrio ir atpažinęs, kad tai yra gera ir tai yra tiesa, jis rinksis tuos dalykus. Tai reikalingas ir švietimas, ir pastangos kurti bendruomeninius ryšius.
Kokiom pastangom popiežius šioje ciklikoje kviečia tikinčiuosius? Įvardina aišku situaciją, kad vakarų visuomenė daug pasiekus dėja stokoja kartais tų esminių dalykų, pavyzdžiui, kalba apie skurdo rūšį kaip vienatvę, kurią iššaukia ir individualizmas, ir užsidarimas, taip pat fragmentacija tarp kraštų, vieni nuo kitų kraštai atsiskiria ir kviečia į tą bendrystę, kuri paremta, kai jis pats sako, metafizinę žmogaus ir net visuomenės sampratą. Kaip galėtume įvardinti popiežiaus rūpešius ir jo skiriamus tiems rūpešiams spręsti pasiūlymus?
Taip, tai yra tikrai svarbus klausimas ir va tai, ką ir Lina minėjo apie individualizuotą visuomenę, apie bendruomenės nunykimą. Labai prisimena, tiesiog kaip būtų galima tą praktiškai padaryti, tai kunigo Kijausko jėzuito, kalbančio apie meilę tiesoje, paaiškinimas, toks simbolinis. Ir man atrodo, kad na, kartais metaforos pasako daugiau negu mūsų pačių bandymas paaiškinti. Ir jis taip pat, ką bando sakyti, kad jeigu mes tik mylime, be tiesos, ta meilė gali būti pasilikti tik sentimentaliam lygmenyje. Jeigu tiesa be meilės, ji gali būti labai žiauri. Ir labai įdomu, kad popiežius eidamas nuo vienos enciklikos prie kitos, taip kas porą metų, atveda į tą didžiąją pilnatvę. Ir pagrindinė žinia, kad didžiausias skurdas žmogaus vienišumas. Ir jeigu šiandienos visuomenė, moderni, postmoderni, siūlo individualizmą kaip kažką labai ypatingo, aš vietoj dievo ar ne, galiu pasiekti neribotas galimybės, bet pasilieku vienišas, nes man bendruomenė labai svarbi. Ir kunigas Kijauskas, ką sako, tam vienišumui įveikti, svarbiausia žinia, kad esu dievo mylimas. Ir jis pasakoja tokį pavyzdį, kaip jų bažnyčio jėzuitų mama gėda psalmę. Ir mažutė mergytė priropoja prie jos, įsikimba į sijoną, mama ištiesia ranką ir tada pasiima mergaitę ant rankų ir toliau gėda, lyg nieko nebuvę. Ir sako, va tas santykis, vaiko ir motinos. Tai ir yra Dievo ir mūsų kaip kūrinių meilė ir santykis ryšys, kur tai, ir tai būtų pirmas žingsnis. Mes kaip sukurti ir Dievą mylintys, nuolat priimantys jo kaip tėvo meilę, esam įsikyvę ir tada kartu su juo darom kitus žingsnius. Popiežius kalba apie svarbius dalykus, kurie numatai kalinai įvardijo trūkumai ir kaip galima būtų spręsti, pavyzdžiui, kaip šiais laikais sprendžiamos demografinės problemos. Renkamasi ne gėris, ne tai, kas naudinga žmogui, bet atvirkščiai, ar tai abortai, ar eutanazija. Dar prieš 3-4 metus mums kaip kurie klausimai atrodė utopiniai, mūsų nepalies. Šiandieną jau mes kalbam apie įstatymų priėmimą. Arba kas yra šeima. Ir vėl tai yra etiniai labai jautrūs dalykai, kurie tikrai reikalingi ir nuolatinio mąstymo, bet kartu labai sveiko prigimtinio. Nekurti kažką šalia to, kas yra konvencionalu, bet ieškoti to, kas padeda žmogui subręsti, užaugti ir būti prie tos mamos sijono, kad jis taptų tvirtesnis, kad išmoktų mylėti, atjausti kitą. Ir popiežius taip pat kalba apie dovanojimo kultūrą. Ir pamenu Seime vykusią konferenciją, kada išėjo šita enciklika ir Lietuvoje Justicija et Pax komiteto rūpesčių buvo išleista Populiorum Progressio. Ir Kęstuti patsai skaitai paskaitą. Tai manau, kad radio klausytojams būtų svarbu išgirsti, kas tai yra. Mes šiandien apie dovanojimo ekonomiją arba ekonomiką mažai kalbam, o popiežius tam kviečia. Jis taip pat įspėja, kad šiandieną turtingieji, norėdami padėti vargstantiems, nesilaiko subsidiarumo principo ir taip pat paleidžia savo galę. Turtingas jau vien būdamas šalia neturtingo, gali neturtingą jį labai sužeisti. Tas, kuris yra vienišas, ateikime su visu vėju. Iš savo labai intensyvių ryšių ir bendravimo visuomenėje mes taip pat sužeisim žmogų. Ir kada mes su studentais kalbamės apie tai, kaip lankyti senelius arba labai smarkiai sergančius žmonės, turim labai galvoti net kuo apsirengiam, kokį pirmą žodį pasakom, tai irgi yra žinia tam, kad suartėtum, kad būtum labiau panašus į tą žmogų, prie kurio lietiesi. Tai va tokie elementarūs principai yra svarbus. Na ir aišku, skurdas, badas, tas neturtas arba turto ir neturto poliarizacija mūsų visuomenėje labai ryški. Ir nėra nieko per vidurį. Kai mes šiandieną kalbam apie racionalumą, tvarką ir kada mes girdim apie Jėzų, Jėzus buvo kitoks. Jam negaliojo visuomenės tvarka kaip po tokia. Jis buvo artimiausias tiem, kurie iškrito iš tos tvarkos. Buvo labai jam jautrus, kaip jis tą darė, yra visa, nu, visos 4 evangelijos. Tai va, teisingumo ir taikos arba meilės ir tiesos, tas santykis yra labai svarbus, kurį mes turim nuolat ir apie tai kalbėti ir bandyti gyventi mūsų visuomeniai savo kasdienybėje.
Tai va, tas bandymas gyventi kartais. Tie žmonės, kurie, na, toliau nuo bažnyčios neįsijautė, sako, nu, gražūs bandymai. Yra, kaip sakyt, gera mintis, bet realybė yra dažnai kitokia. Ir ta dovanojimo kultūra būtų labai smagu, kad jinai būtų visuotinė. Deina yra tik tai atskirų žmonių gyvenimo praktika, o visuomeniai greičiausia yra sudėtinga arba net neįmanoma įgyvendinti. Ir vis dėlto popiežius, pateikdamas savo laiške mintis, kalba, kad jinai yra galima, kad jinai tiesiog būtina. Dovanojimo kultūra, kuri ateina iš šeimos kaip įgūdis, turėtų skleistis visuomeniai. Tai iš kur tas popiežiaus dabar optimizmas, kad čia įmanoma, nes tikrai daug žmonių nelabai tiki. Niekas neprieštarauja galbūt tokio mintim, nes visi norėtų tokio visuomenėje gyventi. Bet problema yra, kaip tai gyvendinti konkrečiai, kada yra tikrai visuomenė kartais, na, ne tiek, kad nepajėgi, bet net nenorinti priimti tų vertybių.
Man atrodo, reikėtų žiūrėti labai asmeniškai vat, į šitą klausimą. Aš dar pamenu, prelatas Antanas Rupšys amžinatilsi sakė, kad yra hebrajiškas žodis, kuris apibūdina Dievo meilę. Tai yra hesed. Ir to žodžio reikšmė yra svetingumas. Arba kitaip tariant, dar sako, meilė su rožė. Kai tu nesitikė darai duris, o ten stovi ne šiaip kažkas atės, bet kažkas turi dovaną tau. Ir jeigu tu patiri vat, tokią Dievo meilę, tokia dovanojančia Dievo meilė, atitinkamai tu pats nori dovanoti, nes tu jauti perteklių gavęs iš Dievo. Ir šiaip tai bendruomenės vienas iš pagrindinių bruožų yra svetingumas. Svetingumas būti svetingais vieni kitiems. O svetingumas ką reiškia? Kai net atrodo, kai tu nieko neturi namuose valgyti ir ateina kažkoks svečias pas tave, tu ne tai, kad sėdi ir šnekiesi, bet tu atdarai šaldytuvą ir ieškai. Galbūt kažką turiu, kad šitą svečią priimčiau, tinkamai priimčiau. Tai aš žiūrėčiau labai asmeniškai į šitą klausimą, kad tai yra prasideda nuo mano asmeninio santykio su Dievu. Ar aš esu patyręs savo gyvenimą, kad gavau labai daug iš Dievo ir ar aš jaučiu tą perteklių, kurio galėčiau dalinti su kitais. Tai čia vėlgi tas santykis kylantis iš Dievo. Iš Dievo meilės patirties, kaip pat ir jūs kalbėjote, sesė Daiva, iš asmeninio santykio su Dievu. Ir tas meilės kilbimas šiuolaikiniai visuomenė yra labai svarbus, jeigu mes norime ją keisti.
Labai įdomu, va tai, ką Linute tu mini apie tą dovanojimą perteklių arba svetingumo kultūrą. Aš kaip tik va šią savaitę kalbėjom su vienu belgų kunigu ir jis manęs kaip vienuoliais klausė. Kas yra klausnumas? Ir aš pradedu taip iš toliai išvedžioti, tai yra klausimas Dievo valios. Ir jis purto galvą ir sako, ne, tai yra dovanojimas. Iš meilės Dievui tu dovanoji savo gyvenimą kitiems. Jį tiesiog išdalini. Ir jis duoda pavyzdį Jėzaus ir tėvo santykio. Jis taip pasitiki tėvo meilę, kad klausosi, ką geriausio jis gali tėvui atiduoti. Ir atiduoda gyvybę už mus. Dovanoja ir tėvui, ir mum. Tai vat yra tai gražu. Kai klausiam, ką reikėtų daryti šiandien, labai įdomu, kad popiežius ne šiaip savo encikliką išleido, parašė gražius žodžius, mes visi stebimės, vertinam vienai par kitaip, liberalams vienokis vertinamas, visos pakraipos turi savo atsakymą, o popiežius rūpinasi. Ir pavyzdžiui, kai Teisingumo ir Taikos komisijos Europoje buvo sukviestos į Romą, ir popiežiaus Europos ir Taikos komisijos nariai, kardinolas, vyskupai buvo susitikę ir klausė vieno paprasto klausimo. Ką jūs savo katalikų kraštų bažnyčiuose padarėt, kad šita enciklika taptų kojom ir rankom, kad pasiektų kiekvieną žmogų? Ir buvo labai įdomu stebėti, kaip reagavo išsivysčiusių šalių komitetai komisijos nariai. Ir daugumas sakė, mes ir tą darom, ir tą, ir kardinolas labai atidžiai klausėsi. Bet kiekviena komisija pridėjo, kad šiandienos krizė ekonominė apkarpė mūsų atlyginimus, sumažino metatų skaičių, todėl kai kurių dalykų negalėjom taip gerai atlikti kaip iki šiol, bet vis tiek kūrybingai ieškom kaip išeiti. Kardinolas dienos pabaigoje padėkojo visiems, pakomentavo kiekvieno pasisakymo turinį ir gale sako, norėčiau pasakyti jums, esu labai nustebęs, kad visam pasaulyje yra tos pačios problemos, visur trūksta pinigų. Bet vis tiek buvo ta gera žinia, kad visi kūrybingai sprendžia kaip, išlipti iš tos krizės, ypatingai Afrikos šalys arba tos trečiosios šalys, kurioms pinigų trūkumas reiškia ir vandens neturėjimą, ir tiesiog egzistencinių poreikių negalėjimą patenkinti. Tai va tada mes taip labai kukliai tylėjom ir tikrai turbūt daug ko neatsiminsi iš detalių, bet šitą detalį patapo svarbiausia. Visiems trūksta pinigų. Ir va tada būk svetingas ir dalinkis.
malonus klausytojai, primenam, kad girdite laidą Meilė tiesoje. Ši laida ir jos pavadinimas yra įkvėptas enciklikos Caritas in Veritate, Meilė tiesoje, popiežiaus Benedikto XVI, parašyto 2009 metais. Na ir šios enciklikos mintis šiandien mes brangiai norime jums ir pristatyti. Laidoje kalba sesuo Daiva Kuzmickaitė, Justicija Pax generalinė sekretorė, bei Lina Šalučkienė, to pačio komiteto referentė Lietuvoje. Brangus klausytojai, toliau kalbame apie popiežiaus Benedikto XVI dokumentą, encikliką Caritas in Veritate. Šis dokumentas kviečia į kūrybingą problemų sprendimą, kad mes, matydami tai, kas netitinka krikščioniškos nuotaikos žinios, vis dėlto turėtų kūrybiškai būti įspręsta. Ir tas optimizmas popiežiaus, aišku, kyla iš to, kad krikščioniškai žinia jau pademonstravo per 2000 metų, kad yra pajėgi keisti ir kultūrą, ir visuomenę, ir net civilizaciją. Taigi šiems laikams yra panašus iššūkiai ir panašios viltys. Taigi apie kokią kūrybingą problemų sprendimą čia kalba popiežius?
Na, popiežius pristatydamas esamą padėtį, kad na, tai, ką mes minėjom pirmojoje laidos dalyje, kviečia kūrybingai toliau ieškoti sprendimų. Taip jis paminė atskiras rytis, kurias irgi mes tai bendrais bruožais paminėjom, bet jis ypatingai pabrėžia, kad visa, kas bus daroma, turi būti daroma nepažeidžiant žmogaus orumo. Ir tas orumas turi būti matomas bendram kontekste, visuomenėje arba holistiškai, visumiškai. Gali vieną dalį taisyti, kita gali nunykti arba būti pražiūrėta. Kitaip paprasčiau išsireikšt turbūt tiktų, kalbant apie žmogų kaip ir dvasinę būti, ir psichologinę, ir fiziologinę, ir taip pat mūsų ekonominė visa padėtis irgi būtų svarbi. Intelektinis gyvenimas, rekreacijos arba poilsio. Tai, kas šiandieną kartais mes vienus dalykus akcentuojam, kitus pametam. Kaip tą daryti? Vėl gali pamokyti istoriją ir jeigu mes sakom, kad popiežius pasisako apie tai, kad bendruomenė svarbi, mūsų bendruomenės saitai buvo sutraukyti, sunaikinti per istorinius tuos laikotarpius ir visus okupacijos sunkumus, karus, daug nepasitikėjimo, jeigu mes kalbam tik apie sovietų okupaciją. Iš tikrųjų reikėtų eiti toliau, mūsų dabartiniai visuomenės nariai, nauji ar senesni imigrantai, katalikų bažnyčios nariai, vienuoliai, kurie atvykę ir dirba Lietuvoje, ką jie pastebi, kad mes turime tą priespaudą patyrusios visuomenės mentalitetą, kurio vienas pagrindinių bruožų yra nepasitikėjimas. Tai vat, žiūrim į tai, ką mes turim ir nuo ten turėtume atsispirti. Ir turbūt pasitikėjimo puoselėjimas vėl atsispirint nuo šitos enciklikos arba bandant įsiklausyti į tai, kam popiežius kviečia, yra na, santykio su Dievu mezgimas. Ar aš pasitikiu Dievu, ar aš ieškau jo rankos. Ir kada aš savo vienišumą įveikiu santykyje su kūrėju ir tada atsigrėžiu į kitą, nes aš patiriu nuolat tą meilę, ją išgyvenu ir tada man nebaisu liestis prie kito žmogaus, kuris na, gali būti mažiau ar daugiau sužeistas ir vienišas. Tai va taip iki praeities, o jeigu žiūrint į mūsų istoriją, na, šita enciklika nėra pirmoji. Labai įdomu, kad popiežiaus Benedikto XVI, kuris yra toks grynas teologas, ir jo enciklikos pirmiausia yra orientuotos socialiai, ar ne? Labai jautrios ir viena, ir antra, ir trečia. Tačiau jos nėra pačios iš savęs išplaukiančios. Jau 120 metų mes turime Rerum Novarum, tada popiežiaus Pauliaus VI encikliką Populiorum Progresio, kuri yra paminėjimas Rerum Novarum ir vėl apžvelgimas to, kas vyksta mūsų visuomeniai. Visų, na, įvardyjimas visuomenės struktūrinių neteisingumų, klaidų, žaizdų ir taip pat siūlymas ieškoti išeities. Ir irgi tam tikri receptai siūlomi, bet jie gana bendri, greičiau principai. Ir ką daro Lietuva, mes taip pat turim savo istoriją. atsiradus Rerum Novarum, jeigu kokioje Belgijoje buvo kunigas Dens, kuris rūpinosi vargšiais darbininkais, kurie niekam nerūpėjo. Mes Lietuvoje turėjom savo kunigų, kurie buvo vedantys ir žinom nepaslaptis, kad vyko įtempta, na, sakyčiau, konkurencija tarp katalikų bažnyčios ir socialistinio sparno, kuris bandė ir kaimo žmonės patraukti. Na va, tai bažnyčia buvo tokia vedanti ir iš tikrųjų labai daug laimėjusi ir daug gero padariusi ne tik Lietuvai, bet visai rytų Europai.
Šiandienos iššūkių, kaip sakyta, apimtis yra tikrai nemaža dėl to, kad mes, na, turim vieną tokį neigiamą aspektą, kur prieš tai kultūros mažiau atrodo turėjo, tai tas, na, sekuliarizmas ir netgi ateizmas, kuris dėja apsunkina tą kūrybinį problemų sprendimą, kadangi žmonės, neturėdami tikėjimo pagrindų, neturėdami pasitikėjimo, jie dažnai tą nuotaiką perkelia ir į visuomeninę erdvę. Ir matom, kad daug žmonių tikrai nusivylusių, netgi nebenorinčių kurti ateities ir labai tariai žiūrinčių į tuos, kurie kuria. Kaip galėtume, na, perkeisti tą mūsuose nusistovėjusią tarsi nuotaiką, kuri tapo tokia madinga, būti šiek tiek pesimistišku, o gal net ir cinišku, kalbant apie visuomenę, kuri paremta brolystė ir vienas kito pagarba.
Man atrodo, šiandieninė mūsų visuomenė išėjus iš to sovietinio laikotarpio greit pasigavo tokio postmodernaus žmogaus daug bruožų įgyjo. Tai iš tikrųjų ir tas prarastas tikėjimas objektyve tiesa, toks radikalus individualizmas ir vienas iš pagrindinių bruožų yra tas neviltis, kur yra irgi postmodernaus žmogaus bruožas. Kaip dabar tą žmogų išvilioti iš to kiauto, kuris pats yra užsidaręs? Čia iš tikrųjų irgi reikalingos labai didelės pastangos ir kūrybinis žvelgimas. Kaip pasiekti tą žmogų? Akivaizdu, kad žmogus užsidaręs, jis nėra laimingas. Šiaip atrodo turėtų likti, jis ir gauna, ko jisai nori, bet laimingas nėra. Kai yra eliminuojama transcendentinis tas matmuo asmenime gyvenime ar visuomenime, nu kažkaip neveikia, sistema neveikia, žmogus yra nelaimingas, viską daro, kad būtų laimingas, bet yra nelaimingas. Kaip tai padaryti? Kaip pasiekti tą žmogų? Žinokit, yra, man atrodo, čia reikalingos tikrai milžiniškos pastangos ir krikščionių pastangos ir galbūt, sakyčiau, čia yra evangelizacinės pastangos, nes vienintelis būdas, kaip ir jau girdėjom, kad iš ir kardinolai Vatikane kalba apie tai, kad pagrindinis būdas evangelizuoti šių dienų žmogų yra per santykį. Per draugystę. Kai yra daug informacijos, daug visko, daug didelė pasiūla, bet šiandien žmogus yra vienišas. Ir kadangi turiu patirties kitoje srityje, darbę su žmonėmis, kurie ir sutinku tų žmonių, kurie atranda tikėjimą, sakykim, naujai atranda arba įtiki naujai, labai dažnai tai būna žmonės, kurie pirmiau atranda santykį su krikščionimis ir tik po to atranda Dievą. Tai šitas bendruomeniniai tie ryšiai, jie turėtų būti pirmesni galbūt ir jie yra labai svarbus, skelbiant tiek gerąją naujieną, tiek kalbant apie socialinį bažnyčios mokymą. Tai galbūt matyčiau tokias išeitis.
Ir turbūt galima būtų pridėti, ką Linutė sako ir ką popiežius sako, kad tai formaliai bažnyčia siūlo, ar yra kitos formalios institucijos struktūros, kurios tai daro, bet popiežiaus kvietimas yra eiti per pilietinę visuomenę, per vat, bendruomenės, kurios ilgalaikiai įsipareigoja. Ir bet koks judesys, jis tampa labai toks organiškas, natūralus ir ilgiau išliekantis. Ir daug tikresnis.
Dar viena mintis, kurioje enciklikoje yra pabrėžta, kad labai svarbu rengti naujus visuomenės lyderius. Tie, kurie yra užsidegę, ypač jauni žmonės, keisti visuomenę į tą, na, gėrio ir teisingumo kryptį. Kaip galima būtų paskatinti mūsų, pavyzdžiui, visuomeniai kilti tai naujai bangai, naujo įkvėpimo bangai, rengti naują kartą ir taip pat naujai kartai atsiliepti?
Gal bendrais bruožais, taip vedant prie konkretesnių dalykų, mano galva, vėl mes pradėjom kalbėti apie istoriją, žiūrint, kur dedam akcentus. Jeigu mes norim labai daug visko suimti ir tada tampam tai pavargusią visuomenę. Ir ypatingai, jeigu kreipiam dėmesį į tai, kas neigiama, kas atima paguodą, ramybę, tada tikrai yra sunku, bet man atrodo, mes turim pasidžiaugti tuo, ką turim, savo istoriją. Turėjom tikrai bažnyčios socialinio mokymo ir teoretikus, ir praktiškai įgyvendinusius tai, kam kvietė popiežiai, tiek Jurgis Matulaitis, tiek paskui Mykolas Krupavičius, su išvedęs į pilnutinę demokratiją per žemės ūkio reformą ir kitokių klausimų, ar, sakykim, katalikų visuomeninis veikimas. Jeigu Matulaitis buvo mokytojas, Krupavičius buvo jo mokinys, Krupavičius parengė aibę, bent jau ateitininkų, kurie sekė jo pėdomis, buvo viceministrai įgyvendinę žemės ūkio reformos tolesnius žingsnius ir taip toliau. Tai va čia tos anos kartos žmonės, ką mes galim daryti šiandien. Vėl labai įdomus pastebėjimas, na, sakykim, sociologo teoretiko Rifkino, kuris sako, buvo karų civilizacija, kovų, klasių kovų ir panašių dalykų. Šiandieną mes ateinam į civilizaciją atjautos ir bendrystės. Ir jinai egzistuoja su judaizmu ir galiausiai pereina į daug pilnesnę formą krikščionybėje. Ir tai yra tai, kas išlieka. Tai mums tik belieka rinktis gyvybės tą civilizaciją ir labai aiškias formas, kurios pastebimos net ir toj sekuliarioj visuomeniai ir įvardijamos tais pačiais, tom pačiom savokom, kaip ir mes operuojam katalikų bažnyčioj.
Justicija et Pax komitetas Lietuvoje yra toks tarsi įrankis bažnyčios socialiniam mokymui gyvendinti. Šie komitetai egzistuoja ir kituose kraštuose. Kaip apibrėžtumėt, kokia veikla užsiema šis Lietuvoje esantis komitetas ir kokius turi planus? Gal mūsų mieliems klausytojams bus įdomu išgirsti.
Justicija et Pax komitetas kurį laiką organizavo tokius ir mokymus, ir seminarus žmonėms, praktiškai visiems, kurie norėjo, galėjo sudalyvauti socialinio bažnyčios mokymo klausimais. Tačiau paskutiniu metu kažkaip tai ieškojom būdo ir priemonės, kaip prieiti prie didesnio rato žmonių, kurie galbūt, sakykim, nėra pilnai, sakykim, akademinė visuomenė, bet visi geros valios tikintieji krikščionys, kuriems rūpi iš tikrųjų visuomeninė ta sankloda, visuomeninės problemos. Ir šiuo metu mes jau beveik esame paruošę tokią priemonę, tai yra toks naujas kursas Lietuvoje, kuris vadinasi Paprastumas, meilė ir teisingumas. Tai yra 10 tokių savaičių susitikimas, kurį galvojame pasiūlyti šitą kursą kaip priemonę parapijų grupėms, bendruomenėms, grupelėms, kurios jau nėra naujai susikūrusios, bet jau kuris laikas eina kartu. Ir tai būtų labai gera priemonė šitas vertybės, kurias deklaruoja krikščionybė, jas įgyvendinti praktiškai ir kiekvienam asmeniškai. Šitas kursas nėra akademinių kažkokių paskaitų rinkinys, bet apeliuojantis į apsisprendimą, kiekvieno asmenio apsisprendimą, valią, gerą valią. Jo pagrindiniai tokie tikslai būtų pirmiausia, sukurti ryšį tarp tikėjimo ir gyvenimo būdo, kas dažnai pas mūsų yra labai susiskaldę ir ne visada turi kažką bendro. Tai kitas dalykas yra supažintinti su pasauliniu ir socialiniu kontekstu, kuriame gyvename. Ir trečias toks svarbiausias tikslas būtų ugdyti bendruomenę ir skatinti tų bendruomeninių ryšių palaikymą. Dabar temos, kurios gvildenamos šito kurso metu, tai yra, manau, aktualios kiekvienam šių dienų žmogui. Tai yra, kaip naudoju savo laiką. Apie pinigus, kaip aš juos eikvoju, kur aš juos skiriu, kam jie reikalingi, apie vartotojišką kultūrą, ką aš iš juos paimu, ko reikėtų galbūt atsisakyti, apie darbą, koks yra biblinis požiūris į darbą, kaip aš turėčiau darbą atlikti, taip pat tema apie bendruomenę. Tai yra tokių pagrindinės tokias 10 temų, kurios gvildena tokius labai svarbius šiandieninio žmogaus gyvenimo aspektus. Taip pat jisai, nėra tik tais, kaip pasakyti, toks teorinis, bet kiekvieno susitikimo metu bus atliekamos ir praktinės užduotis ir daromi apsisprendimai, kurie padėtų tas vertybės, tai ko mes tikime, kažkaip įgyveninti savo gyvenime. Dar greičiau galbūt taip vaizdžiai, sakykim, Tomo Kempiečio žodžiais pasakyti šito kurso tikslą, tai būtų, kad išmokti tikros ramybės ir laisvės. Nes dėje šiandieninė tokia vartotojiška kultūra liktai ir kūrė tokius modelius laimės, laimingo gyvenimo modelius, bet tai nepadaro mus laimingais ir netneša mums laisvės. Tai šitas kursas būtų toks pabandymas ieškoti ir klausti savo gyvenime, kas mane iš tikrųjų daro laimingą. Ir galbūt aš savo gyvenime nepadarau visko, ką turėčiau padaryti kaip krikščionis.
Na, tai Lina tik pasakė tai, ką mes ruošėmės labai konkrečiai būtent šiais metais daryti, nes ypač, na, ką Kestutė ir patsai minėjai, popiežius šių metų pradžioje teisingumo ir taikos dienos paminėjimui kreipėsi į ugdytojus ir ypatingai jaunimą, kad šiandien reikia naujų visuomenės vadovų, tų, kurie vestų ir ypatingai atkreipti dėmesį į jaunų žmonių švietimą ir ugdymą. Tai va, su šituo kursu mes turime ir bažnyčios socialinio mokymo seminarų ciklus, kuriuos rengiam kartu su vargdienių seserimis mūsų vienuolyje. Tačiau galvojam, kad to negana neužtenka tik pasiklausyti, reikia sukabinti gyvenimą su teorija. Ir taip pat atkreipiant dėmesį į tai, na, ką katalikų bažnyčia sako, mums reikia tos mamos arti, mums reikia Dievo, mums reikia tikro santykio. Ir to santykio reikia mūsų kasdienybėj, kurioje gyvename. Mes pasitikim Dievo apvaizdą, jis mums davė šiandieną. Ir mes turim mokytis, kaip tu šiandienoj būti arti Dievo ir arti žmonių. Tai vat šitas paprastumo kursas bus ne kažkas labai ypatingo, bet tai, kas padėtų ne dar kažką naujau uždeda, bet kūrybingai gyventi savo užduotyse.
Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų mieloms pašnekovėms. Tai seseriai Daivai Kuzmickaitei, Justicija Paks komiteto Lietuvoje generaliniai sekretoriai bei Vytauto didžiojo universiteto viešo administravimo katedros docentai bei Linai Šalučkieniai, šio komiteto referentai Lietuvoje, už pasidalinimą mintimis, kurios buvo, na, Caritas in Veritate, tos enciklikos įkvėptos, paskatintos popiežiaus Benedikto XVI pakviestos visiems geros valios žmonėms apmastyti. Taigi tikimės, kad ir jūs, brangus klausytojai, turite vieną kitą įkvėpimą daryti tai, ką galite savo aplinkoje, kad ši vilties ir dovanojimo kultūra įsikūnytų ir duotų vaisių. Laidą vedžiau aš, kunigas Kestutis Kėvalas. Ačiū, kas buvote kartu su mumis, iki naujų susitikimų.